Innri Kongsbakka 13. júli 1975 Björn Jónsson bóndi heldur áfram frásungsinn.
Já, það er... segir mér þarna að hún sá, hún regnir gamla, hún sá stundum.
Já, hún sá þarna kellingu sem var að gretta sig fram að nýjan á kvöldin þegar hún var að fara í fjósið. Það var það eitt kvöld þegar hún, þá var bróðir hennar með henn sem Bjarni hét. Og þau fóru þarna þá, þegar þú ganga fyrir þetta stund, þá er kelling þarna í stundinu og að ykla sig eitthvað saman í Ragnhildi gömlu. En þá sér hún það að það Bjarni gekk á eftir henni, þarna út í fjósið, þá sér hún að þýtur, kemur torfusnepill, flýgur torfusnepill í kellinguna, í draugin. Og þá var þenni litið, eftir fyrir svo þá var það Bjarni sem að sendi torfusnepilin. Og þá vissi gamla konan að hann hefði séð það líka. Og það þýtti þá ekkert fyrir hann að segja það að þetta veri tómt skrökur henni því að hann hefði séð það líka. En hinn bróðir hennar, hann vildi aldrei fallast á að þetta væri nema vitlis úr henni.